ਰੇਡੀਓ ਸਗਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਗਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬਤ ਅਬਦੁਲ ਬਤ ਗਲਗਲ ਕੇਸਾ ਸਾਲਮਾ ਫੋਰਕਾ ਜਲ ਕਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਸਦੀ ਮੇਤਰ ਬਾਂਦੀ ਡਿਕਟਮੀਲਾ ਡਿਕਟਮੀਸ਼ਾਨੀ ਸੋਟੋਮੀ ਤੋ ਕੁਰਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਰਾ ਸਗੰਦਾਫਾਨ ਓਮੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਤ ਤਮਸਾ ਸੁਕਨਰਾ ਅਮਾ ਜਲ ਕਬਾ ਕਮੋਸਨ ਅਗੇ ਫਤੋ ਤਕੇਨਿਆ ਸਗੰਤਾ ਕੇਨਿਆ ਅਗੇ ਸਤ ਗਵਾਸਾਲੇ ਇਜੋ ਤੁਰਬੰਦਰ ਬੇਕੇਸਾ ਰਡੇਬਿਉਨ ਸਿੰ ਅਗੇ ਸਿਫਨਾ ਕਨਿਸਿੰ ਕੇ ਸੁਮੇਸ ਅੰਤੁਜ ਬੇ ਹੋਰਾਤੀ ਹੰਕ ਤੁਮਰ ਸਗੰਤਾ ਕੇਨਿਆ ਤਨ ਵਲਿੰ ਤੁਰਾ ਅਗੇ ਫਤੋ ਤਕੇਨਿਆ ਉਡੂ ਤੁਰਬੰ ਕਨ ਕੇ ਸਤ ਏਸ ਨੇ ਕੇਸਾ ਹੰਕ ਤੋ ਕੋਂਚਲ ਕਮਨਾ ਕਰਜਾ ਲਨੇ ਤਨ ਸਿੰ ਦਬਰਸ
ሞቱማን ኢትዮጵያ ሄማታ ሞቱማን ሱዳን ለፈፋል መሲሳ ዳንጋራ አልፋሻ ከሰት ሃሌላና ነበትገገ ፈመጀል ሃሌጅራ እጣንቱ ሚኒስቴር ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ካሳ ኦዱገባስቶታ ፈከይብሰንቲ ወራን ኢትዮጵያ ሎቴሰንቶተ ኢትዮጵያ ሴኑ ያለን ረት ተርካንፊ ፍለቴ ጀደኒሩ ገሬሌ ሂደተኔ ፊ ሚሊሻሊን ከነን ወራነ ኢትዮጵያ ትደተቀበን እጥንጀል ሰንበተ ደርቤ ሎልቶተ ሱዳን ሄዱ ጀሱሳኒ ወራን ሱዳን በክሲሴ ቱሬ ኩኒስ ለፈዳንጋ ቆናፍ ተው አልፋሻክ ረትፋልሚ ኡመመኒዮ ተው ካን ቆናን ቡልቶን ኢትዮጵያ ቆታኒ ፍሱዳን ሞ ካንኮቲ ጀቱን ካንከይ ሃሪሮን ካርቱሚ ፍንፍነ ግዱ ሐማታ ደሜ ኡምኖቲን ኬኛ ካን ለፈቆና አልፋሻክ አከኤገኒ ፍርገመን ገሬሌ ኡምኖቲ ወራና ኢትዮጵያ ሚሊሻሌን ሃሌላ መንጀዱ ኩኒስ ኦሚሻሳና መንጫሱ ፊ ዶርሲሳፊ ጀ ኡምኒ ወራና ሱዳን ኢፍሰባሴን ሞቱማን እስራኤል ጁሾተ ኢትዮጵያ ኩመሄዱን ከነማቲ ሳይ እስራኤል ከሳት ደበለሙ ወጎቲ ኤራፍ ኤጋቱረን ዲማሳኒ ጥምረት ተልቼጅራ ሙርቲን ድልበተከለ ሳደር በኩን ሃሪሮ ወልጣጣ ሐዋሳ ኢትዮጵያ እስራኤል ከሳ ወሊንቱረ ገማፉሩን ተርካን ፍሰድራተ ኤጅራ ጁሾተ ኢትዮጵያ ኩመድበተኮ ኩማፉርታማ ተአንቱ እስራኤል ከሳ ከጅራተን ዮተው ወገኖን ሐዋሳ ከና አከተልማመንት ከነን ኩመጃ ተአን ኢትዮጵያ ከሰጣፈኒጁ እስራኤል ሴራመንቲ ቀብዱ ጀለት ህደደለተ ጁሾታ ቀባተኒዩ ጁሾተ ጀቴን ፍረቱ ኮኒሞ ረጋቲ ሞቱማ ካን አዳ በርባደቱይ ካናፍ ሰገንታ በኤጁ ካን ነሞኒ ቢአላከ ሰጅራማቲ ቢየከሳ ፍቺሲፈቹ ደንደው ጀዱረቲ ካን ጁሾተ ኢትዮጵያ አከላለሙ ቀፍሳቱረን ዱመረቲ ገሩ ኤሃመሜፊ ማዲንሳኒ አከገር እስራኤል ትገሰመን ወሊገለመጅር
ከረጋትርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ተላልን ኮቪድ-19 ሰገሊ ሰዳሰጃ በረኩመ ለማጥቁ አፍሪ ጀልቀበ ኢትዮጵያ ከሰት ከነማ አከጁ ሚኒስቴር ፈያ ቢየቲ ቤክስ ሴጅራ ከነረት ጻይዳም ጦፍንፍነራ ገባስ ጀልቀበ ቶርባን ከናኑ እርግቲ ኩኖት
ቡልቲ ቁረሸኒን ድራ ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ተላሊ እትተ ኮቪድ-19 ሰገሊ ሰደርካ ቢዮሌሳት አከከነሞ ፎጅ ጀልቀበራ ራዲዮን ሰገሊ አሜሪካስ በኬዋን ይሮ ተላሊን ኩን እትከነማ ጅራኒፊ ቡፈታሊ ፈያት ሐለከንንስ ተላሊ ከና ኢላሌ ጅራም ኦቦታከለ ያሰፋ ጅራታ ጎዲና አዳናና ፍንፍኔ መጋላ ለገጣፎ ለገዳዲቲ በከሆጂ ሳኒት ከን ተላሊ ከና ፍረታን
ጤና ተላቲ ደምኒ ፍረቱን ደንደኘዩ አሴት አርጋሙን ኢሳ በከተወጀምት ዱፉሳ ሸጋራ ያው ተላሊ ኩን ነይ ሸጋራ
ካንድሮማን
ፍጥነት ትርሲ ካው ሀልን ትንቶሌዩ ፎጅራን ታነፍኑ ግዴት ደምኔ እትቲ ታላሊት ፍጥነኑ እናገነ ዩግዚአ አማ ስትዱፉኒ ሳሻጋራ ሆኖ ሰዓት ተቆመን ደርቤ ለገነ ታላሊት ፍጥደቦል ኡማንታን ያገማን ሰሪን ይላጭቱ እንደገና ዛዋን ምን ተአዩ ዱኩምኒ ነመቀበና ዋን ነመጎዱ ዋን ዳገኛ ይሩ ይሰራሞ አኩመ ወፍራት ፍኑ ትደበራ ኑራ ይሪሳጭቹዳ ሻጋራጭቹ ተናርገቹን ኬኛ ገመዴኝ ያጀብ
ሲስተር አባራሽ አለሙሞ ታላሊ ከነ ኦጌሱ ተከና ትራንኬሳቲ ነሞኒ ሄዱን ኦዴፈኖቪ ባርኖተ ወልትፉ ፊንሳን ይሮ ኤራዳፍ ከነሚን ቦዳ ገረተላሊ ፍደቹቲ ካን ፈንጀቹዳን ኢፕሰኒሮም
አለ ዱራጅሩኒ ባይ ነመሰዳች ሳይችን ነምኒ ፍደቱ ድበርቶኒ ደውን ደንዲሶ ቆሪቸ ካና ፍደታኒ ይረማሃኒ ታኒ ማማል ጀነኒት ኡፍማ ሐሳ አቱራን አመ ኢሰከስ ባሩም ሰቡዳለን ከከሰ ጫፍ ሲኔት ፋብሪካቶ ኮቲ በሰዲ ኢበለማፍሳጋን አከቴት ተላላጀር እቹም ባሩም ሰቡዳለን ነምኒ ጋፈ dhabatama fabrika sani dura fudhate namatti agarsiise hojjetaa ofitti wanna takka biidhaan qabu kun nama miidhu miti jedheeto ofiisaati fudhate fudhachiisaa jira. Ergasii namni fudhate gizeetti agarsiisu ofiisaaniti ulfanii gizee fudhatani anaasaamuu fi an hojjetamaa jiru garagara akkanatti seenee iyyuu jedhaneeti nama biraa ammoo nama okkatee jiru fidanii dhufan koota wanna takka qoricha rakkoon qabu gizee duraa garuu baay'ee rakkisaadha. Baqa nu dirqisiisanii dirqiidhaan fudhannu jedhaniiti anaasaa turan amma garuu baay'ee fooyya'eeti ofuma beellama qabatanii beellama isaanii maxxansanii sagantaa isaaniiti sagantaa kanaatti nu kootta kalee amma duutii warra galgala bulu sa'aatii 11 farakkaatti dhufne amma sa'aatii 2 kattamnee galle.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa talaallii ittisa COVID-19 kennu erga eegaleen ji'oota 9 lakkoofsee jiraamu hanga yoonaattis talaallii 1,870,000 ol lammiileef kenneeraa kan jiran ministeera fayyaa Itoophiyaatti daayireektoreetii fayyaa daa'immanii fi haadholii jalatti ogeettii dhimma talaallii adde Tsaggaanish Gadluu ammallee hawaasni waa'ee talaallii kana odeeffannoo gahaa argatee akka talaallii kana fudhatuuf hojjetamaa jira jiran. Waa'ee talaallii beeksisuu, hawaasa barsiisuu, odeeffannoo hanga dakaatti gadi buusuu, caasaan fayyaa sadarkaa dakaarra jiru hojii hawaasni odeeffannoo gahaa akka argatee talaallii fudhatu gochuuf sosochiin taasisamaa tureera. Ammas itti fufee jira. Akka nuti ilaalletti haala gaariirra jira. Kanaafis haaluma amma jiruun naannolee hundi talaallii kana kennaa jiru. Hawaasnis immoo talaallicha fudhachaa jira. Naannoleen talaallii kennuu duulaan sadaasa ja'a eegalan amma gara xumuraatti gahanii jiru jedhan adde Tsaggaanish. Adde Tsaggaanish itti dabaluudhaan naannolee rakkoon nageenyaa jirutti talaalliin kun duulaan kennamaa akka hin jirre ibsanii lammiilee buqqaatotaaf garuu buufataalee isaan jiranitti kennamaa jira jedhan.
ጉዳይ ችግር አለባቸው ተብለው የሚታሰቡት አማራ አፋር የዚህ ክትባት አገልግሎት አሁን እየተሰጠ አይደለም ዘመቻው እየተካሄደ አይደለም ምክንያቱም
Rakkoolee nageenyaa yaaddessuu qabu jedhamanii naannoleen eeraman naannoon Affaarii fi Amaaraatti talaalliin duulaan kennamaa jiru bakka rakkoon jirutti kennamaa hin jiru. Haala amma jiruun naannolee kanneen keessatti kennuun ulfaataadha. Kanaaf yeroo nageenya tasgabbaa'u duulaanis ta'u idileedhaan talaallii kana ni argatu. Lammiilee sababa adda addaatiin buqqifamanii buufataalee baqattootaa keessa jiran bakka isaan jiranitti rakkoon nageenyaa kan hin jirre talaallii kana fudhachaa jiru. Jiran adde Tsaggaanish tatamsa'ina vaayirasichaa ittisuudhaaf hawaasni carraa argate hundatti fayyadamuudhaan talaallii kana fudhachuu akka qabu hubachiisaniiru. Adde Tsaggaanish gabaabiraatiin ammoo ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee har'a karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaanii erga dabarsaniin dambalii arfaffaa weerara COVID-19 biyyoota addunyaa hedduurratti du'aaf lammiilee saaxilaa jira jechuun ibsaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa ammoo gosni vaayirasii COVID-19 kan biraa argamuu ifa taasiseera jechuudhaan Dr. Liyaan dambalii hamaa kana dandamachuudhaaf talaallii ittisa COVID-19 fudhachuu fi tooftaalee ittisa COVID irratti cimnaan hojjechuun dirqamaa jechuudhaan eeranii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Namoonni hawaasa isaanii gargaaran innaa bu'aan amaatii isaanii ija godhatu ni gammadu. Hawaasa ofii gargaaruudhaan kanneen ija hojii isaanii argan keessaa tokko as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Kaaliforniyaa keessaa hojii oguma fayyaa irratti bobbaate kan hojjettu keessaa Nars Obsee Luboo tokko. Obseen dhiyeenya gara biyyaatti maluudhaan deeggarsa hawaasa naannoo akkasumas ministeerii eegumsa fayyaaf deeggarsa sadarkaa addunyaan kaka'umsa isheen hojii gaarii hojjetame keessaa wiirtuu oksijiinii oomisha kan dhiyaa Wallaggaa magaalaa Najjoo keessatti dhaabatee eebbisiifame sirna sanarratti argamtee deebite. Maaltu hojii kanaaf si kakaase jedhee gaafadheera akkas jette.
Pirojektii oomisha oksijinii kana dhaabu waggaa 6-7 dura irratti eegallee kan kana nu kakaaseef immoo mucaa umriin waggaa 11 kan ta'u dhukkuba asmaatiin qabame hospitaala Najjoo ciisaa ture. Hanqina oksijinii hospitaala Najjoo akkuma hospitaala Oromiyaa kamiyyuu qaba. Hospitaalonni Oromiyaa keessa jiranii guutummaa Itoophiyaa keessaayyuu Finfinnee iddoo tokko qofa corraa gaazii iddoo jedhamu deemanii guuttatu hanqina oksijinii gatii qabanii mucaan sun lubbuun isaa darbuu danda'e yeroo sana alachin ture hojii kan biraadhaaf deeme mucaa kana gatiin argee fi akka lammaffaa lubbuun ijoollee kana fakkaatanii isa ta'u namni guddaan hanqina oksijinii irraan ka'ee akka lubbuun isaanii hin darbineef jecha gara Kaaliforniyaatti gaafa hojii koo biyyaa xumuree deebi'u. Gartuu Rotary International jedhamu kan magaalaan keessa jiraatu keessatti miseensa ta'e isaan itti ni yaada kana dhiyeesse waan takka bakkasii jira akkamitti na gargaaruu dandeessu jedheen itti kaase. Karuma nama namaa isaan immoo namoota wajjin ol na barsiisani. Karaa Rotary Internationalii ittiin hojiin kun pirojektiin kun jalqabe biyya keessaa sponsora kan Finos Rotary Clubii jedhamutu nu deeggaree Addanaati Castro Valley magaalaan keessa jiraadhu Rotary Clubii kanatu pirojektii kanarratti hojjete. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa hospitaalli Najjoo uummati magaalaa Najjoo fi Ministeri Felziin immoo mana meeshaan kun keessa galuu ijaaruudhaani deeggarsa nu taasisanii akka ittiin pirojektii kana jalqabne. Walirra dhufe immoo meeshaan kun bara bitootessa 2020 biyya ga'e bitootessi akka hundi keenya yaadannu iyyuu 2020 bitootessaaf ebli yeroo itti COVID-19 biyya weeraree namni lubbuun nama baay'ee darbaa ture. Walirra dhufeeti malee nuun karoorri keenya kan waggaa jaha duraati. Waaqayyoo gaafa saba sana immoo kanaan immoo hin miidhaminaa jedhu yeroo sanatti immoo meeshaan sun achi ga'ee tajaajila jalqabe.
Egaa pirojektiin kun pirojektii xiqqoo miti. Maallaqa isa barbaachisa saabate maallaqa gamii fi pirojektii kan hojjetan yookaan meeshaa oksijiinii oomishu kana dhaabanii hamma inni xumuramutti.
Meeshaan kun meeshaa masaa duwwii custom made New Yorkitti hojjetame. Innisa duwwaa hojjechiisuun gara doolaarii 1467 nu fixe. Inni immoo nuun walakkaa isaa fandireezii goree namoota adda addaa gaafachuudhaan maallaqee kun walitti qabame. Walakkaa isaa immoo Rotary Internationalii Matching Grantii jedhu yoo ta'e birri tokko buustee birri tokko immoo Rotary Internationalii si dabala. Isaan ittiin guutanii akkasittiin hojiin kun hojjetame meeshaan kun haaraa masaatu ajajame akkuma barbaachisummaa isaatiitti nu hojjetanii haaraa masaatu achi ga'e.
Egaan hojii akkasii qofaa ofii miti kan inni hojjetamu atis immoo gaafa dubbattu nuyi jechaadha kan itti dubbattu eenyufaatu si gargaara yookaanis Rotary International addunyaa keessatti egaa bakka adda addaatti hojii gargaarsaa adda addaa kan hojjetu dhaaba guddaa beekamaa waggoota dheeraa dura hojii jalqabe akka inni ta'e beekamaadha. Dhaabi kun akka inni isin deeggare naa himtee jirta. Kan biraawo garee uummattee eenyufaate kan si cina dhaabbate hojii kana si wajjin hojjetu.
Nuuni kana jalqabne miseensotuma kan Rotary Clubii magaalaan keessa jiraadhu koree dhaabbanne. Gara koree kana keessa gara nama 13tu jira. Hundi isaanii namootuma biyya kanaati. Nama biyya Ameerikaa, Itoophiyaa kan dhaqanii hin beekne baay'eedha. Oromiyaa kan jiraatan hin beekne baay'eedha. Najjoon immoo isa akka taatee jira. Amasaa kan dhaga'anii hin beekne baay'eedha. Isaanii ijjiniin hojjenne. Kan tumsanii amma dhumaatti na gargaaran namoota lamadha. Achi keessaati jaarsolii lama. Isaan keessaati nama torbaa wajjiniin achitti deebine. Akkuma silasiin jedhe immoo biyya keessaa kan akka dura guutummaatti hojjete Addanaati. Rotary Clubii kan Castro Valley magaalaan keessa jiraadhu. Karaa miseensa isaanii ta'eedha. Biyyatti immoo Finfinnee keessa kan jiran Finoo Rotary Clubii kan jedhaman immoo postii nu godhani. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa fi hospitaalli Najjoo Ministeri Felziin immoo deeggarsa lafarraa nu barbaachisu meeshaa kana kastamii keerii gochuun mana sana ijaaruudhaan loojistikii biyya keessaa barbaachisu immoo isaantu xumuree nu gargaara.
Amma immoo qophii keenyattaa nutti ceena. Irreechi Malkaasoor godina Iluu Abbaaboor aanaa mattuu keessatti dilbata darbe kabajamee jira. Kanarratti gabaasaa Naakoor Malkaa biyyarraa nu ergitti dabarra.
Irreechi Malkaasoor godina Iluu Abbaaboor aanaa mattuu bakka koodoo hirii jedhamee waamamutti dilbata dheengaddaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti 19 bara 2014 kabajamuu isaa itti gaafatamaa waajjira aadaaf tuurizimii godina Iluu Abbaaboor obbo Wandimmuu Dabalaa dubbatanii jiru. Haala kabaja ayyaanichaa ilaalchisees akkas jedhu obbo Wandimmuun.
Waggoota dheeraadhaa fi uummanni Oromoo godinicha keessa jiru walitti bahee waaqa isaa kan itti galateeffatu ture bakki Malkaasoor kuni. Magaalaa keessaa baanee hanga bakka horaa geenyutti qeerroon dhiichisaa naannoo isaa eegaa maree hoo jechaa dubartoonni immoo dura bu'anii karaa adda ta'een kan jirri gara sanatti imalaa turan jechuudha. Namoonni gurguddaan illee sirba aadaa naannoo kanaa sirba waliin bohaaraa gammadaa dhiichisaa jechuudha. Gara sanatti kan deemame baay'ee kan namatti toludha jechuudha.
Obbo Wandimmuun Irreecha Malkaasor laalchisees yeroo ibsan.
Irreechi Malkaasori akkuma seenaa Oromoo wajjin walitti hidhatee jiru Oromoon godina Lubbaa Boor keessa jiraatus seenaa mataasaa qaba. Sirna gadaatiin bulaa ture. Caalee Shoonoo yookaan Abbaan Boor ennaa Iluu Abbaa Booriin bulchaa turan. Uummanni godina kana keessa jiraatu Oromoo Iluu Abbaa Boor keessatti walitti yaa'ee Malkaasoritti akkuma kana akka inni kabajaa ture barreeffamoonni tokko tokko ni mul'isu. Haa ta'u iyyuu malee sirnoota gita fitaa darban keessatti aadaan Oromoo seenaan Oromoo akkuma awwaalamaa ture kan Irreecha Malkaasoris akkasuma awwaalamee ture akka kana bal'atee mul'ateen malee naannootti namni akka gandaatti akka ollaasaatti ba'ee kabajaa ture malee akkas ba'ee mul'atee akka godinaatti darbee immoo akka naannootti kabajachaa ture. Amma immoo akka Irreecha Malkaasoritti akka lixa Oromiyaatti. Irreecha bal'aa guddaa jedhamee kan dhalamu hora sadeetti finfinneettaane isa kana jechuudha. Kanaafi hojii guddaan asirratti wantoonni hojjetamaa jiran jiru akka godinaattillee ministeerri tuurizimii irraa komishinii tuurizimii oromiyaa irraa biiroo alaa tuurizimii oromiyaa irraa akkasumas yuunivarsiitii mattuu wajjiniin ta'uudhaan bakka kana misoomsuudhaa fi hojiin eegalame jira.
Kabaja ayyaana Irreechaa Malkaasoor kan bara kanaas waan adda godha jedhan obbo Wandimmuun akkasitti dubbatu.
Bara kana immoo kan adda godhu jiraate naannolee ollaa keenya jiranuu naannoo Gaambeellaa irraa. Naannoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa irraa ammoo godinni shakkaa ollaa godina Lubbaa Boor kan ta'e saboonni ollaa keenya jiran dhufaniin wajjiniin ayyaana Irreechaa kana kabajuun isaanii baay'ee kan adda godhu jechuudha. Bara kanallee bifa adda ta'een magaalaa Gaambeellaa hora Baaroo irratti laga Baaroo irratti ayyaanni Irreechaa kabajamee oole jechuudha. Kun uummata Oromootiif carraa guddaadha. Naannolee wajjiniin walitti dhufeenyi keenyallee akka cimuuf shoora guddaa taphata jedhee ilaala. Waan baay'ee nama ajaa'ibu keessa naannolee ollaa keenya irraa kan dhufanii jila aadaa fuudhanii dhufanii akka aadaa jiraatti meeshaalee aadaa meeshaa muuziqaa aadaallee qabatanii dhufanii walitti dhufeenya sabaaf sallammootaa gidduu jiru wantoota akkasii irratti viintii akkanaarratti uummata walitti yeroo dhiyeessitu carraan uummanni sun gara fuulduraatti waliin jiraachuudhaaf qabu baay'ee bal'achaa deema. Jaalalli sabaaf sallammii gidduu jiru walitti dhufeenyi sabaaf sallammii gidduu jiru baay'ee dabalaa deema. Amma fakkeenya tokko yoo fi kaase uummatti godina shakkaa keessa jiraatu Lubbaa Boor wajjin wal keessa deema gabaa tokko dhaabata. Uummanni Gaambeellaa irraa akkuma kana uummanni Oromoo Gaambeellaa keessa jiru bal'aa jechuudha. Kanaafi uummanni Gaambeellaa keessa jiraatu uummanni Oromoo godina shakkaa keessa jiraatu akka inni ofitti amanamummaan isa dabalu nagaanaan akka inni jiraatu jaalalaan akka inni walitti dhufeenya gaariidhaan jiraatuuf shoora guddaa taphata jedhee yaada. Akkuma kana misoomaan illee walitti hidhamuudhaaf carraa guddaa qaba deemu ilaala.
Naannolee ollaa irraa bakka bu'uun kan argaman Gaambeellaa irraa dhufuu isaanii namni dubbatan maqaa isaanii ibsuutiin haala kabaja ayyaana Irreecha Malkaasoorii fi hirmaannaa Irreecha Malkaasoor irratti taasisan ilaalchisee waan jedhan qabu.
Kootsaam Balaadhaaf Baleelaa እንግዲህ ከስልስም ጓደኞቼ የምጠሩልኝ ብዙን ጊዜ አካባቢ የሚታወቅ ደግሞ ኦሮሚያ ነው።
መቃን ኮ ኮትቻም ጀጠማ ሄሪዮኒ ኮ አሞ ኦሮሚያ ጀችውላኒስ ነው አሙ አፌራ ወሪ ጎድነ ኢሉ አባቦር ኑፍታሰኒን ትሬቸ መልካሶረራ ቆደችውላፍ ገረ መጋላ መቱ ደግኔ ሃላን ከበጀኔ ጅራ ጀልቀበ ጋፈ ሰንበታ መሪ ፓናሊዳን አያነሰነ ከበጅኔ gaafa dilbataa immoo Irreecha Malkaasooriin walitti qabamnee uummata Oromoo godina Iluu Abbaa Boor jiru wajjin kabajannee jirra. Warra Gaambeellaa irraa dhaqee qofa miti namoonni godina shakkaa kan naannoo dhiyoo kan hundaa'e naannoo kibba lixaa irraa dhufanillee akkasuma jiru. Ayyaanni akkasii walitti dhufeenya uummataa jabeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Nuyi warra Gaambeellaa fi uummata Oromoo godina Iluu Abbaa Boor jiraatu jidduu hariiroo cimaatu ture. Ayyaana akkasii waliin kabajachuun keenya immoo caalaattu hariiroo keenya jabeessaa sodaa fi yaaddoo nu gidduu jiru balleessaa walitti dhufeenya keenya dalannu cimsuudhaan gara fuulduraattis akka wal dandeenye nagaadhaan jiraannu nu gargaara jechuun kan ibsan. Dabalataanis naannoo kibba lixaa godina shakkaarraa namni sirna kanarratti hirmaatan bilbilaan akkas jedhanii jiru.
Maqaa koo Tashaalee Maammoon jedhama. Ayyaana Irreecha Malkaasoor nu waamanii deemneerra. Yaa'u Oromoo Lubbaa Booriif shakkaan warii nagaa wallummaatu gaariitti jirra. Ayyaanni sun immoo yaa'u ayyaana keenya ayyaana Oromoo duwwaa miti. Nuyi yeroo baay'ee ollaa tokko walumatti jirra. Rakkoon keessaan jiru. Irreechi immoo yaa'u Irreecha nagaa Irreecha namni wallide kan araaramu mul'atu ta'ee fi nuyi akkuma ayyaana keenya. Deemnee oomishnee wajjin intinaa jennee dhuufnee ayyaana gaariidha. Warra naannoo shakkaa akka illee achitti gahu keenya baay'ee nu gammachiisa. Immoo isa caalaa immoo akka gara booddees ammas taanaan iddoo tokkotti nama nuu intinaa godha jennee jaanne garuu xuruudha jenna.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
chumangora ido bamu parti gora ajje tam bajatu gora mali jamaniya kirule
afrika biye burkina faso ke sat balan albuda worqen worqabati hamata de majra hidatton nishoro ke sotas hoji kanat danqa u majrachu tudubatama kanarat gabase ergam befaqadu tuis
yeroo amma alillaan corokeessitoota oomisha albuuda warqee biyya Burkina Faasoo irratti raawwatamaa jiru taatee beekamoo ta'ee dhufeera. Gabaasaan VOA Henry Wilkins alillaan kaampaanota oomisha albuuda warqee irratti hirmaachaa jiran irratti raawwachaa jiru yoo itti fufe oomisha warqee biyya Burkina Faasootii fi madda galii ta'e sanarratti dhiibbaan inni fidu maal ta'uu danda'a jedha. Bal'inaan akka ittaanutti dhiyaata. Bukaareen nageenya eenyummaa fi jechuudhaan nama maqaan jijjiirameedha. Nama dhumiinsa bakka yirguwaa jedhamu irraa hafuu danda'e. Haleella bakka yirguwaa jedhamutti waxabajjii darbee gareen shororkeessitootaa hin beekamne raawwatameen namoonni 160 ajjeefamaniiru. Ajjechaa kana bakka albuunni warqee yookaan sookkoo ba'u kanatti raawwatameen namootan du'an keessaa 9 hojjettoota albuudaati.
Kanzi sii anwola. Je voyais les enfants et puis des femmes comme ça. Mais ils avaient l'intention que c'était des gens qu'ils ont kidnappés. Et pourtant, c'était eux-mêmes qui se mettaient.
Bukaren, il raquait ce gamour locaté, qui doubartout à vie, il y a le one, à s'y faire à des manous, il a la tour. Dulce, Warren Halella, Rawachajirani, Wan Ukam Samani, et de Bakat. Turegaru, Kanhalella, Sanara, Wachajirani, Isan Matasani, Akatae. Ubati barii keessa gara sa'aatii 4 walakkaatti itti fufanii manaa fi konkolaatota gubuu jalqabanii jedha Bukaareen. Biyyi Burkina Faasoo biyyoottan Afrikaa keessaa oomisha warqeetiin dafanii guddachaa jiran keessaa ishee tokko. Oomisha warqee karaa seeraan alaatiin taasifamu kanaan namoonni miiliyoonii 3 ta'anutu kallattiidhaa fi al-kallattiidhaan irraa fayyadamu. Bara 2018 kaampaanonni biyya alaa warreen oomisha warqee biyyattii irratti hirmaachaa jiran galii doolaara miiliyoonii 300 biyyattiidhaaf galchaniiru. Haa ta'u malee erga hidhattoonni garee Islaamik Isteeti jedhamuu fi Alqaayidaa wajjin hidhata qabu akkasumas saamtonni keessa seenuu jalqabanii as oomishni albuudaa bakka bala qabeessa ta'e. Erga ji'a adoolessaatii as kaampaanii biyya Kaanaadaa kan ta'e Iman Gold jedhamuu fi kaampaanii biraa kan biyya Ayisland Indoover Mining jedhamu irratti haleella yeroo 2 raawwatameen namoonni 6 du'aniiru. Namni nageenya ofiitiif jechuudhaan maqaa Salaam jedhuun of waamu yommuu bara 2019 shororkeessitoonni konkolaattota albuuda fe'anii deemaa jiran irratti dhukaasa bananii namoota 40 yommuu ajjeesan nama du'e of fakkeessuudhaan warreen du'an keessa ciisuudhaan nama lubbuudhaan hafeedha. Yeroo amma kaampaanii biraatiif hojjeta garuu innii fi saayiboonni isaa. Kaampaanota oomisha albuudaa irratti bobba'an keessa hojjechuudhaa fi sodaa qabu.
A large number of investors who've come in over recent
Burkina Faso yeroo amma Afrikaa keessaa biyya oomisha warqeetii fi barbaachisaa taateedha. Sababa kanaaf waggoottan dhiyeenya kana keessa investoroonni hedduun gara biyyattiitti xiyyeeffachaa jiru. Oomishoonni albuudaa hedduun akka sochii dinagdee hawwataa ta'etti fudhachaa jiru. Kaampaanonni akka salphaatti dhiisanii bahuudhaa fi waan murtoo irra gahanu natti fakkaatu jedhanii deebisaniiru. Jeequmsi sochii oomisha albuudaa irratti taasifamu kun yeroo dheeraa keessatti biyyattii ammaanuu gargar citaa jirtu sanarratti miidhaa geessisuu akka danda'u xiinxaltoonni dubbachaa jiraachuu isaanii gabaasni Henry Wilkins Burkina Faasoo irraa VOA'dhaaf qindeesse kun ibseera. An Baqqaaduu Morodaati.
Muddeen tokko addunyaa irratti guyyaa dhibee HIV/AIDS jedhamuun yaadatamee oola. Guyyaa sana laalchisuun gabaasaa ergan jaalannee dhiyeessa. Closing.
Addunyaa irratti uummanni 1,38,000 ta'u vaayirasii HIV waliin jiraata. Erga vaayirasiin kun jiraachuun bara 1984 barame as uummata 1,36,000 caalaan sababaa HIV/AIDS fi dhukkuboota sanatti hidhata qabaniin dhumaniiru. Kan yeroo dheeraaf waa'ee vaayirasii HIV qoratanii fi London ka jiru yuunivarsiitii Queen Mary jedhamutti Profeesara ka ta'an Dr. Chloe Orkin akka jedhanitti.
The state of affairs globally is very much a situation of the haves and the have-nots. For those people who live in places where
dimmichi sadarka dunyatti waye qabenya qabachu fi qabenya dabuti namonni nanno wallansi tolan hin latamne kesa jiratan yokan wallansi kennamu isuma durita yekesat akkasumas wallansa walin walqabate rakkata jiran hala gari kesan jiran wallansan alattimmo virusin HIV namota kan ajjesu taunsa ittifufa jedan hayyoon akka jedhanitti wal'aansa fayyaa quubsaa ta'e namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan akka nama biraatti hin dabarsineef ittisa. Addunyaarratti namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan keessaa harka 50 kanneen caalan dubartoota. Kana malees dubartoonni miliyoona 1.3 ta'an kanneen vaayirasii kana waliin jiraatan ni ulfaa'u jedhan hayyoon. Wal'aansi fayyaa quubsaan vaayirasiin HIV haadharraa gara mucaa gadameessa keessa jirutti akka hin dabarre ittisa. Dr. Orkin London irraa addunyaarratti wal'aansa fayyaa vaayirasii HIV godhamu kan yeroo dheeraa tursu argachuuf yaalii ta'u hoogganu. Kunis bifa tallaaliin ji'a 2 kan waraannatan jedhan.
But where I live, it could amount to 6 treatment days a year for someone with HIV. And that's very different from having to take treatment 365 days a year.
La fanjira dutti namota virusi HIV wal injirata ni waggaatti guyyaja wal ansar gatu inni kun waggaato kujechun guyyoti 365 dawa fudachurra adda dugumat wan hara jedani qorattoni United States namota virusi HIV wal injirata ni fi qaami isaanii dawaa malee vaayirasichi ofirraa ittisuu danda'e attamitti fayyisuun akka danda'amu qorataa jiru. Dr. Bruce Walker Boston irraa doktora tajaajila eegumsa fayyaa fi hayyuu saayinsiiti. Namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan waggoota 40 qoratan.
Some people are able to keep HIV in check with their own immune systems and that really set us off in the direction of trying to understand
namoonni hangi tokko vaayirasiin HIV qaama isaanii keessa jiru humna qaama isaanii dhukkuba ofirraa ittisuu qabu ni ilaalu. Kun ta'uun immoo akkamitti akka danda'e baruuf yaalii goonuuf kallattii nuu kennee jedhan. Vaayirasii HIV waliin kan jiraatan Lauren Wulenberg bara 1992 vaayirasiin kun qaama isaanii keessa jiraachuu baran garuu mallattoo agarsiisan tokko iyyuu hin qaban.
29 and a half years I have never needed to take HIV medications. I'm humbled. I'm grateful.
Waggaa 29 walakkaa keessatti dawaa farra vaayirasii HIV ta'e fudhadheen beeku kunaanaaf waanan yaadeen oli galanni koo guddaadha jedhan. Dr. Walkeriif waahiloonni isaanii kanneen Institiyuutii Raagun keessa namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan kana gaaf tokko guutummaatti fayyisuun ni danda'amaa jedhu.
Our goal is to train their immune system to develop this kind of super function that we see in
nama vaayirasii HIV waliin jiraatu tokko waggoota dheeraa wal'aansarra akka turu goona. Kaayyoon keenya caasaa qaamni isaa dhukkuboota ofirraa ittisuuf qabu caalaatti jajjabeessuun hojii namoota muraasa keessatti hojjetu kana akka gaggeessuuf leenjirna. Kunis daariqa yookaan infekshinii vaayirasiin HIV fidu akka fayyan yookaan yoo xiqqaate vaayirasichi to'annaa jala oolee dhukkuba tokko iyyuu nama sanatti akka hin finne gochuudha. Gama kaaniin immoo vaayirasichi sadarkaa xiqqaarra waan jiruuf jecha nama biraatti akka hin dabarsine gochuudha jedhaniiru. Guyyaan eessi addunyaa innarraa vaayirasiin HIV ammayyuu akka hin dhabamin jiru nu agarsiisa. Yeroo maallaqni ramadamuu fi qiyyaafanni jiru weerara vaayirasii COVID-19 irra jiru kanatti vaayirasii HIV qoratamanii ilaalamuu fi yaaliin gaggeeffamus jeeqamuun qorannaa ogeessonni addaa waa'ee HIV irratti gaggeessanii fi kanneen dhukkuba eessi waliin jiraatan yaaddessaa jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan. Sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.